Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 6:30 болду. 21 март шаршемби. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Украинанын курамындагы Крым автономиялык республикасын Орусиянын өзүнө кошуп алышы эл аралык нормаларга кандай соккурду жана анын сабактарын өңүт берүүсүндө кеңири сөз кылабыз.
Путем проведения свободного референдума народ Крыма реализовал свое...
Эркин референдумду өткөрүү аркылуу Крымдын эле улуттар уюмунун уставында бекитилген өз тагдырын өзү аныктоо укугун ишке ашырды.
Мунун баарын азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Ноорус майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Оболу жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Азымканов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан Ноорузду майрамдап жатат. Кыргызстандын бардык булуңгурчунда Ноорузду майрамдоо салтанаттары өтүп жатат. Жаз майрамынын урматына чет жактагы кыргызстандыктар дагы түрдүү оюн зоокторду уюштуруп жатышат. Бишкекте кечки саат 7-9 чейин аянтта эстрада ырчыларынын катышуусунда концерт тартууланып, майрамдык кече фейерверк менен жыйынтылмакчы. Евробиримдик Украина менен келишимге кол койду. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк евробиримдик менен ассоциациялык келишимдин саясий аспекттерин камтыган документке Брюсселде бүгүн кол койду. Европа жетекчилеринин саммитинде болгон кол коюу аземи Орусиянын каршылыгына карабай Киевти 28 өлкөгө кирген биримдикке жакындатат. Европа комиссиясынын президенти Жозе Мануэль Барозу бул келишим Украина менен Европа биримдигин жакындатып саясий өнөктөштүктү болотто ширетет деди. Еврошаркиттин санкцияларына кабылган орусиялыктардын ысымдары бүгүн кечке жуук жарыяланат. Орусиянын эл аралык рейтинги терс жакка өзгөрдү. Standard & Poor's рейтинг агенттиги Орусиянын рейтинг божомолун геосаясий кырдаалга жана батыштын санкцияларына байланыштуу төмөндөттү. Аталган рейтинг агенттиги бейшемби күнү тараткан билдирүүсүнө ылайык, Москва Крымды аннексиялап алганына байланыштуу өлкөгө тартылган инвестиция агымы азайып, өлкөдөн капиталдын чыгарылышы ыктымалдыгына жана Орусиянын экономикалык дараметине терс таасирине улам рейтинг деңгээли төмөндөтүлдү. Орусия менен Украина араздашуусунун материалдык эсепеттери Крымдан тыш аймактарга тароо мүмкүнчүлүгү бар. Орус валютасынан долларга жана еврого карата куну жыл баштан бери 10% арзандады. Жоголгон учакты издөө аймагы кеңейтилди. Австралиялык учактар жоголгон малазиялык самолеттун эки калдыгы болушу мүмкүн делген Индия мухитинин аймагын издөөнү улантууда. Спутник океанда эки нерсени байкагандан кийин Malaysian Airlines'тын дайынсыз авиалайнерин табууга жаңы үмүт берген. Бирок ал издөө иштери бүгүн эч кандай жыйынтык берген жок. Издөө иштери эртең дагы уланат. Ал эми Шанхайда кыргыздардын курултайы өтөт. Кытайда жашаган кыргызстандыктар ушул жылдын май айында Шанхай шаарында курултайга чогулат. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучу Кыргыз Юнион клубунан кабарлашты. Курултайдын алкагында жолугушуу, жыйындар жана көргөзмө, кайрымдуулук акциялары өткөрүлөт. Расмий маалымат боюнча Кытайда 400 жакын кыргызстандык иштейт. Орус миллиардери санкцияларга чейин үлүшүн сатканга үлгүрдү. Геннадий Тимченко АКШ ага карата санкциялар киргизгенге чейин Гунвор мындай компаниясындагы акцияларын сатканга үлгүрдү. Орус президенти Владимир Путинге жакын келген Тимченко Кипрде катылган компаниядагы бардык акцияларын швециялык өнөктөшү Торбоен Тонквистке шаршембиде санкциялар киргизилиши мүмкүн деген кооптон улам сатканы маалым болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Азымканов тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Крымдын же расмий Москва айткандай тарыхый тамырына кара кайтышы, ал эми батыш жана Украина мүнөздөгөндөй аннексияланышы, эл аралык укук системасына, мамлекет түшүнүгүнүн буга чейин калыптанган фундаменталдык негиздерине олуттуу соккурду. Өз ара кайым айтышкан, бири-бирине санкция киргизген тараптардын аргументтер күрөшүндө кимдин сөзү негиздүү жана күчтүү? Кырым окуясынан Кыргызстан Орусия менен түздөн-түз чектешпесе да кандай сабак алып, кандай тыянак жасашы керек? Бул суроолорго өңүт берүүсүндө жооп издейбиз. Аны Улан Алымкул уулу даярдады обого.
Кырым талашын эк тараптын майдандагы илгеркидей салгылаштырып элестетсек, бирок бүгүнкү реалдуулукта анын бир тарабындагылардын кубанычын коюнуна батырбаган, экинчи тараптын ачуусун жана айыптоосун жараткан бул окуя эгер шарт жагдай туура келсе, эки тараптуу да, көп тараптуу да келишимдер иштебей эле кагаз жүзүндө каларын ачыктады. Кырымды кошуп алуусунун артын улуттук майрамга айланткан Орусия муну ал жердеги элдин эркинин негизинде гана кабыл алынган чечим катары сыпаттаганы менен элдерлик коомчулукта Москванын кадамы ачык эле аннексия катары бааланды. Элдерлик мыйзамда өзү аннексия түшүнүгү кандайча чечмелинет? Азаттыкка муну Британиядагы Оксфорд университетинин изилдөөчүсү Адам Робертс айтып берди.
Аннексия деп эл аралык укук боюнча адистер жалпы алганда кайсыл бир аймакты оккупациялаган өлкө аны өзүнүн аймагына күч менен кошуп алуусун түшүнүшөт. Аннексияга каршы эл аралык күчтүү норма 1945 жылдан кийинки эл аралык мамилелердин өзөгү болгон деп айта алабыз.
Деген эл аралык укук боюнча адис Адам Робертс Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган 45 жылдан берки аннексия же аннексиялап алуу аракеттеринен төмөнкү мисалдарды келтирди.
Мунун анык мисалы 1990 жылы Ирактын Кувейтти аннексиялап алуу аракети. Бул иш жүзүндө аннексия деп жарыяланган. Анда буунун коопсуздук кеңеши, анын ичинде ал кездеги СССР өлкөсү да буга ыраттуу түрдө каршы чыккан эле. Мындан башка аннексия эмес, бирок кайсыл бир аймактар келишимдер негизинде өткөрүп алынган учурлар болгон. Аннексия түшүнүгүнө абдан жакын окуялардан айтсак, мисалы Түркиянын түндүк Кипрдагы ролу. Бул көп жагынан аннексияга жакын, бирок тиешелүү аймак басып берген өлкөнүн бир бөлүгү деп жарыяланууга жеткен эмес. Башкача айтканда, түндүк Кипр эч убакта Түркиянын бир бөлүгү деп жарыяланган эмес. 1974 жылы түндүк Кипрдин аймагына киргенде Түркия орус аскерлери азыр Кырымга киргенде эле коркунучка кабылган түрк калкын коргоо деген жүйөнү карманган. Дүйнө буга чечкиндүү түрдө каршы чыккан. Буунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү, анын ичинде Советтер Союзу да Кипрдин аймактык бүтүндүгүн колдоп, интервенцияга каршылык билдирген.
Орусия Кырым аннексиясы менен эл аралык укук, Украинанын аймактык бүтүндүгү, суверенитети оркойгон түрдө бузулду деген дооматтарга каршы аргумент катары ал жердеги референдумдун тыянагын келтирүүдө. Москванын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин коопсуздук кеңешинин Кырым референдумдан кийинки олтурумунда
путем проведения свободного референдума народ Крыма реализовал свое
эркин референдумду өткөрүү аркылуу Кырымдын эле улуттар уюмунун уставында жана көптөгөн эл аралык укуктук актыларда бекитилген өз тагдырын өзү аныктоо укугун ишке ашырды. Ага катар Орусиядан Кырымды өз курамына кошуп алууну суранды. Чектен чыккан тарыхый адилетсиздик оңдолду. 1954 жылы СССРдин ошол кездеги жетекчиси Никита Хрущев волюнтаристтик кадамга барып, ал учурдагы конституциялык нормаларды бузуу менен Орусиянын Кырым аймагын жана Севастополду Украин Советтик Социалисттик Республикасына калемди бир чийүү менен эле берип салган. Ал муну Кырымдын элине айтпастан, алардын макулдугусуз эле жасаган. Кырымдыктардын пикирин СССР чачыраган кезде да эч ким сураган эмес.
Никто не поинтересовался мнением крымчан и в момент распада СССР.
Батыш мамлекеттер Кырымдагы референдум эркин өттү деген такыр эле ынанган жок. Мунун айныксыз далили катарлар Орусия расмий мойнуна албаганы менен Кырымга куралдуу күчтөрдүн киргизилишин референдум оккупациялык абалда өткөндүгүн жүйө тартып жатышат. Соңку күндөрү батыш расмий өкүлдөрү Орусиянын Кырым боюнча саясатын тыянагына жер ээлөө дегенде мүнөздөмө беришүүдө. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Повер коопсуздук кеңешинин Кырымды Орусия өз курамына расмий кошкондон кийинки олтурумунда
Russia has decided it seems to rewrite its borders. But it cannot rewrite the facts.
Орусия чек араларын кайра сызууну чечкендей, бирок ал фактыларды кайра жаза албайт. Кошмо Штаттар Орусиянын аскерий кийлигишүүсүн, Кырымда жер басып алуусун чечкиндүү түрдө четке кагат. Бул аракеттер дагы бир жолу Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн, Орусия өзү милдеттеме алган келишимдерди, эл аралык укукту, улуттар уюмунун уставын бузгандык. Кырымда референдум өткөнү менен анын улуттук эл аралык макамы өзгөргөн жок. Ууру мүлктү уурдап алышы мүмкүн, бирок ал буга менчик укугун бербейт.
A thief can steal property, but that does not confer the right of ownership on the thief.
Коопсуздук кеңеши, ылдырлык тартипти көзөмөлдөөчү дүйнөлүк орган катары Кырым референдумун мыйзамсыз деп жарылап, ага укуктук жактан бөгөт коюуга аракеттенди. Бирок резолюция долбоорун кеңешке мүчө 15 өлкөнүн 13 колдоп, Кытай калыс калды. Орусия болсо туруктуу мүчө катары чечимдерге вето салуу укугун колдонду. Көрүнүп тургандай, Кырым кризисинде элдин өз тагдырын аныктоого суверендүү укугу деген түшүнүк дагы талашка түштү. Эл аралык мыйзам боюнча бул түшүнүктүн макамы кандай? Ал укук ишке ашуусу үчүн кандайдыр бир шарттар аткарылуусу керекпи? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы бул суроону кайра эле Оксфорд университетинин ядролук мамиле боюнча изилдөөчүсү Адам Робертске жолдоду.
The principle of equal rights and self-determination of people is proclaimed in Article 1 of the UN Charter.
Тең укуктуулук жана өз тагдырын өзү аныктоо укугу деген принцип буунун уставынын биринчи беренесинде жана башка эл аралык документтерде жарыяланган. Бул принцип эмнени так билдирери жана реалдуу турмуштук кырдаалда кантип колдонула алары боюнча талаштар 1945 жылдан бери эле жүрүп келет. Негизи беренедеги формулировка чачыранды. Бул өз кезегинде улуттун өз тагдырын өзү аныктоосу деген тагыраак терминди колдонуудан качууга мүмкүндүк берүүдө. Бул ар бир эл өз мамлекетин курууга укуктуу дегендикти билдирмек. Элдердин өз тагдырын өзүн өзү аныктоо принциби албетте европалык деканализация жараяны учурунда Германиянын биригүүсүндө 1945 жылдан кийинки башка маанилүү окуяларда чечүүчү роль ойноду. Анткени менен али көптөгөн суроолорду жоопсуз калтырууда. Алардын арасындагы эң олуттуулары кайсыл эл бул укукка ээ, кайсылары жоктугу. Бул суроо дүйнөнүн көптөгөн бөлүктөрүндө көйгөй жаратты. Көптөгөн чыр-чатактардын борбордук маселеси болду. Анын ичинде акыркы жылдары Косовода, Шри-Ланкада, Грузияда, Түркияда, ал эми Кырымга байланыштуу Украинада өз тагдырын өзү аныктоого биримдик канчалык же муну Кырым эли көздөдүбү? Өз тагдырын өзү аныктоого кырымдык татарларда укуктуубу деген суроолор чыгат. Бул суроолордун баары үчүн жалпы жооп жок. Ушундан улам бул маселени абсолюттук принциптин көз карашынан эмес, тараптардын баарынын мыйзамдуу укугу таанылган сүйлөшүү аркылуу чечүүгө өтө олуттуу негиз бар.
Белгилүү болгондой, өзүн Кырымдын түпкүлүктүү эли деп санаган жана азыр калктын 12% түшкөн татарлар референдумга кескин түрдө каршы чыгышып, добуш берүүнүн жүрүшүн бойкоттошкон. Батыш менен Кырым талашында орус бийликтери 2008 жылы Сербиядан ажырап көз карандыстыгын бир тараптуу түрдө жарыялаган Косовонун кадамында мисалга тартышты. Президент Владимир Путин федералдык жыйынга Кырым боюнча кайрылуу жасаган кезинде
письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года.
АКШнын эл аралык сотко 2009 жылдын 17 апрелинде Косово боюнча угуларга байланыштуу кагаз жүзүндө берген меморандуму үзүндү келтирем. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларация ички мыйзамды буза алат жана көп учурда ушундай эле болот, бирок бул эл аралык укукту бузат дегенди билдирбейт. Үзүндүнүн аягы. Өздөрү жазышкан, бүт дүйнөгө жар салышкан, баарын ийилдишкен, эми болсо кыжырданып жатышат. Эмне үчүн? Ошол эле Кошмо Штаттар менен Европадан Косово өзгөчө учур дегенди угуп жатабыз. Биздин кесиптештердин пикири боюнча анын бөтөнчөлүгү эмнеде? Көрсө Косоводогу жаңжал учурунда адам өмүрү көп кыйылыптыр. Бул эмне? Укуктук аргументпи?
Косово было много человеческих жертв. Это что, юридический правовой аргумент, что ли?
Бирок батыш расмий өкүлдөрү, талдоочулары Орусиянын Косово боюнча аргументи да Кырым талашында суу кечпесин айтышууда. Косовонун көз карандыстык жарыялашы менен Кырымдын батыштан мүнөздөлгөндөй аннексияланышы Орусиядан мүнөздөлгөндөй тарыхый тамырына кайтышында чын эле окшоштуктар барбы? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы бул суроону америкалык дипломат Слободан Милошевич жана Югославиянын талкалануусу деген китептин автору Луис Селге жолдоду.
The analogy with Kosovo really just doesn't hold water in almost every way, both legally and factually.
Косово менен аналогия жасоо укуктук да, фактылык жактан да эч бир мүмкүн эмес. Бул жерде эң башкысы аталган эки аймактагы калктын куугунтукка кабылгандыгынын деңгээли. Косового эл аралык кийлигишүү менин көз карашымда абдан эле кеч. Милошевичтин зордук зомбулугунун дээрлик 10 жылынан кийин болгон. Ал провинциянын автономия укугун 1989 жылы мыйзамсыз жана күч менен баскан. Андан кийин 1999 жылы көпчүлүктү түзгөн албан калкын Косоводон кубалоо үчүн этникалык тазалоо, геноцид өнөктүгү башталган. НАТО мына ушундан кийин гана нукура гуманитардык интервенция менен келишкен. Анын натыйжасында серб күчтөрү сүрүлүп чыгарылган. Мындан кийин НАТО Косовону ээлеп, аннексиялап алган жок. Ал жерде буунун администрациясын түздү. Кырымда мунун бири да болгон жок. СССР чачырагандан бери калк ал жерде жаманбы жакшыбы ынтымактуу эле жашачы. Массалык кысым же чакан масштабта кысым же куугунтук кездешкен эмес. Түрдүү тайпалар Орусия жана Украина менен ар башка алака катыш үчүн гана үгүт жүргүзгөн учурлар болгон. Орус калкына Кырымда кандай гана окуя болбосун коркунуч туулган эмес. Айтылган нерселер кызылда эле калп.
Деген мурдагы дипломат Луис Сел азаттыктын кабарчысы менен андын аркы маегинде Косово көз карастыгын улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 1244 резолюциясы кабыл алынгандан 9 жылдан узак дипломатиялык жараяндан кийин гана жарыялагандыгын эске салып,
Ахтисари жараяны Кырым менен Косово ортосундагы дагы бир чечүүчү айырма. Косоводо кырдаал стабилдешкен. Ал өзүнүн убактылуу башкаруу институттарын түзгөндөн кийин гана эл аралык көзөмөл астында сүйлөшүүлөр башталган. Ага талаштагы тараптардын баары катышкан болчу. Кырымда мындай эч нерсе болгон жок да. Орусия жөн эле ээлеп алды. Эгер Орусия кызыктар болсо, Кырымдагы орус эли коркунуч астында калганын чындап сезсе, ушундай мүнөздөгү ортомчулук жараяндарга катыша алмак. Анын үстүнө бул нерсе Орусия 1994 жылы өзү кол койгон Будапешт меморандумунда каралган.
Будапешт меморандуму демекчи, Украина жана батыш өлкөлөрү Орусиянын дал ушул дипломатиялык документти бузган үчүн да айыпташты. Коопсуздук кепилдиктери боюнча Будапешт меморандумы деп аталган документке Украина, Орусия, АКШ жана Улуу Британия кол койгон эле. Расмий келишим болбосо да, ал документтин талаптарына ылайык Украина совет доорунан калган өзөктүк дүрмөттөрүн, башкача айтканда узак аралыкка учуучу 1900, кыска аралыкка учуучу 2400 ракетасын 94 жылы Орусияга өткөрүп берген. Мунун ордуна Орусия, АКШ, Британия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө, саясий көз карастыгына шек келтирбөөгө милдеттеме алышкан.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кырым аннексиясындагы аргументтер күрөшүн, анын сабагы менен жыйынтыгын сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кырымдын аннексияланышы Орусия менен чек арасында орус тилдүү калк жыш жашаган аймактары бар башка коңшуларды ойго салбай койгон жок. Балтика боюндагы Латвия жана Эстония сындуу кичинекей өлкөлөрдүн камтамачылыгын НАТО жана АКШ жетекчилигине басууга туура келди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги абдан этият билдирүү жасаса, жергиликтүү талдоочулар башка өлкөдөгү орус тилдүү калкты коргоо прецеденти Казакстан үчүн өтө опурталдуу экендигин белгилешүүдө. Орусия менен бажы союзуна бел байлап жаткан Кыргызстан Кырым кризисинен кандай жыйынтык чыгарып, кандай сабак алышы керек? Бишкектен пикирлерди кесиптешим Бакыт Асанов сураштырды.
Бул окуялар тууралуу коомчулукта, саясий элитада эки ача турумду карманууда. Бул жагынан алганда Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов Кырымды өз курамына кошуп алуу менен Орусия геосаясий майдандагы таасирин күч менен болсо да күчөтүүгө жөндөмдүү экенин көрсөттү деп эсептейт. Ошондуктан Кыргызстан мындан тезирээк жыйынтык чыгарып, бажы биримдигине кирүү боюнча демилгеден баш тартышы керек дейт Байсалов.
Кырым окуялары, ошол жердеги аннексия бул бүт көз караштарыбызды өзгөртчү окуя болуп атат. Бул бир. Экинчиден, бүт экономисттер бизге айтып атат. Биз бажы биримдигине кирсек, бардык жерден утулабыз. Бирок баары бир жок, бул бизди брат, бизди багып кетет, бизди жыргатат деген ошол көз карашты толугу менен азыр биздин өкмөт ушул жерде токтотуш керек. Өкмөт токтото албаса элибиз токтотушу керек.
Муну менен катар Эдил Байсалов акыркы окуялардан соң Орусиянын Канттагы аскери базаларынын кеңейишин токтотуу керектигин да кошумчалоодо. Анын пикиринде жамааттык коопсуздук жана келишим уюмунун жүйөсү менен кыргыз жергесинде Орусиянын аскери таасирин арттыруу келечекте өлкөнүн бүтүндүгүнө шек туудурушу мүмкүн.
Путиндин айткан сөздөрүн байкашыбыз керек. Ал айтты, мен Кырымга өзүнүн аскерлерин киргизген жокмун, алар ошол жерде турган деди. Кант авиабазасы биздин уруксатыбыз жок эле, будем увеличивать деп туруп, а көрсө дагы десантниктерин жөнөтүшөт экен, ошону бекемдешет экен, ошол договорду кайра карап чыгып, ошонун санын биз чектеп коюшубуз керек.
Ошол учурда Эдил Байсалов Орусияда миңдеген мигрант жүргөнүнө карабай кош жарандуулук боюнча келишим түзүү идеясынан толугу менен баш тартуу зарылчылыгын да белгилөөдө. Крым окуясынын сабактары Кыргызстан үчүн маанилүү экенин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиев да белгилейт. Мамасалиевдин айтымында Советтер Союзу тарагандан тарта Кыргызстан менен Украина окшош тарыхый жараянды баштан өткөрүүдө. Эки өлкөдө тең эки жолудан түстүн инкылаптар орун алып, постсоветтик аймакта саясий салтты бузууга далаалаттанган аракетин мисал кылган экс-депутат:
келечекте биз эгерде орус тилин өзгөрөбүз деп эме ушундай кадамга барсак, мисалы орус диаспорасы, биздин орус диаспорасы мындай каршы болушу мүмкүн да. Өзүнчө мындай чогулушуп Путинге мындай кайрылуу менен кайрылса кандай болушу мүмкүн да? Президент Путиндин депутаттарга кайрылуусун уктум башка Крым боюнча. Путин мындай деп айтты да, биз орус тилин жана орустардын статусун дайыма көзөмөлдөп турабыз, керек болсо дайыма жардам берип турабыз укуктуу инструменттер менен жана саясий инструменттер менен. Ошондуктан акыркы окуяларды алсак мындай рисктер бар да.
Ал эми Кыргызстандын алгачкы чакырылышындагы Жогорку Кеңешинин төрагасы Медеткан Шеримкулов бул окуялардан соң деле Орусия менен саясий жана экономикалык эки тараптуу кызматташтыкты жакшы деңгээлде уланта берүү керектигин айтууда. Ал тургай дүйнөдөгү акыркы окуялардан соң Кыргызстан тарыхый өнөктөшкө айланган Орусияга толугу менен багыт алуусу зарыл, дейт Шеримкулов.
190 ашык чет мамлекеттин ичинен бизге эң жакыны, эң туруктуусу, эң бизге жардам берип жаткан мамлекеттердин бири катары мына ушу Россия. Ошондуктан биз ушу Россиянын Крым боюнча жасаган кадамын колдобой кое турган болсок, оор мезгилге келгенде Россияны колдобой койсок, анда кандай болот?
Дал ушундай эле пикирди Кыргызстандын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов да карманат. Ниязов Орусиядагы 100 миңдеген кыргыз мигранттарынын кызыкчылыгын эске алуу менен бул өлкө менен мамилени дагы жакындаштырып, бажы биримдигине кошулуу позициясын колдойт.
Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүн дүйнөдө күчүн көрсөткөн эки эле өлкө бар, бул Америка менен Россия. Мен ойлойт элем, таможенный союзга биз сөзсүз киришибиз керек. Албетте кыйынчылыктар болот, бирок таможенный союз деген бул жалаң эле экономика жагынан көйгөй маселелерди чечпей, коопсуздук маселени дагы чече турган бир шарттар түзүлгөндөй болуп атат да.
Крымдагы окуялардан соң Манас жана Ошава майдандарын орусиялык ишканаларга сатылышы мүмкүн деген маалыматтардан чочулаган пикирлер көп айтылууда. Мындай пикирди кармангандар: эгер бул долбоорлор ишке ашса, Кыргызстандын эгемендигине доо кетип, толугу менен Орусияга көз каранды болорун эскертип жатышат. Алардын бири өлкөнүн мурдагы мамлекеттик катчысы Осман Акын Ибраимов.
Эгер ушулардын баары чынга чыкчу болсо, эртеңки күндө биз өзүбүзчө эле аннексия болуп, бизде эч кандай референдум кылбай туруп эле биз Орусиянын контролунда болуп калышыбыз мүмкүн.
Ошондуктан Осман Акын Ибраимов Крым окуяларынан соң кыргыз бийликтери Орусия менен карым катнашты кайрадан көздөн өткөрүп, тышкы саясатта көп векторлуулукка өтүү кажет деп эсептейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Крым аннексиясындагы аргументтер күрөшүн, анын сабагы менен жыйынтыгын сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Крым кризисинен Украин коому өзү кандай жыйынтыктарды чыгарууда? Биз ушул жана башка суроолор менен прикладдык саясий иликтөөлөр боюнча Киевтеги борбордун башчысы Владимир Фисенкага кайрылдык.
Конечно же, выводы делаются, хотя дискуссия еще не завершена. Есть осознание того, что, конечно же...
Талкуу али бүт электиги менен жыйынтыктар жасалууда. Украина үчүн эле эмес, жалпы эл аралык коомчулук үчүн абдан кайгылуу окуя болгонун түшүнүү бар. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу бир өлкө экинчи өлкөнүн аймагын өзүнө каратып алып жатат. Мындай прецедент кездешкен эмес. Чоң өлкөлөр чачыраган, белгилүү бир аймактар ажырап кеткен, бирок коңшу өлкөнүн бир бөлүгүн каратып алуу болгон эмес. Тилекке каршы бул Украина Украинанын бешенесине туш келди. Ооба, талаштар жүрүүдө. Кетирилген кемчиликтерди издеп жатышат. Бирок тилекке каршы биз Украина кабылган терең саясий кризистен кийин бийлик тез жана күтүүсүз алмашкан шартта Орусиянын Крымды өзүнө кошуп алуу боюнча атайын операциясына тушуктук. Бул Украин бийликтеринин катачылыгы менен катар бир катар объективдүү жана субъективдүү себептердин жыйынтыгы болду. Марттын башынан тартып окуялар бул сценарийди Украина өз күчү менен токтотуусуна такыр мүмкүн болбогондой болуп өнүктү. Украина үчүн бул сабак болбосо да өлкөнү терең саясий кризиске алып келген. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн гана иштебестен, коңшу өлкөгө Украинанын аймактык бүтүндүгүн бузуу аракеттерине көмөктөшкөн жоопкерчиликсиз саясатчылар үчүн төлөнгөн кун. Сөз бул жерде Украинанын саясий элитасынын чоң бөлүгүнүн саткынчылыгы жөнүндө жүрүп жатат.
Речь идет о предательстве целой части представителей украинской политической элиты.
Сиси жоопкерчиликсиз саясатчылар деп эки лагерь тең орусиячылдар да европачылдар да айтып жатасызбы?
Я бы сейчас не стал обвинять новое руководство Украины. Я же говорю, оно столкнулось с задачей, которое было не в состоянии решить.
Мен азыр бул үчүн Украинанын жаңы жетекчилигин айыптабайт элем. Алар өздөрү чечүүгө кудуретсиз болгон милдетке кабылышты. Янукович кулагандан бир аптага чейин кырдаал Крымда да салыштырмалуу тынч эле болгон. Орусиянын пропагандасы Украинадагы окуялар тууралуу кызылдай эле калыпты жайылтууда. Крымда орус тилдүүлөргө каршы эч кандай репрессия болгон эмес, бийлик вакууму гана түзүлгөн. Орусия ушул вакуумдан пайдаланып сепаратисттик сценарийди ишке киргизди. Ал сценарий Украин бийлигинде каршы туруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ийгиликтүү кетти. Күч структуралары армиясы менен кошо демаралдашып иштей албай калды. Тилекке каршы Крым да көзөмөлсүз калган. Мында аймактын өзгөчөлүгү, орус тилдүүлөр үстөмдүк кылганы да өз ролун ойноду. Бирок тиги же бу дегенибиз менен күнөөнүн негизги бөлүгү мурдагы саясий жетекчиликте жатат. Эгер Янукович саясий компромисске декабрда же жок дегенде январда барганда азыркы окуяларды, анын ичинде февральдагы адам өлүмдөрүн, Крым кризисин балким алдын алууга болмок. Анткени менен биздин атайын кызматтын кээ бир адамдары, президент Кучманын тушунда иштеген мурдагы жетекчилер аларды маалыматы боюнча Крымды Украинадан ажыратып алуу боюнча сценарий 2 жыл мурда эле иштелгенин жана 2015-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки мезгил үчүн даярдалганын айтып жатышат.
Вот этот сценарий отторжения Крыма, он разрабатывался еще 2 года назад. Просто он готовился на период после президентских выборов 2015 года.
Владимир Мырза, ошондо Украина үчүн Крым кризисинин башкы сабагы эмне болду? Же азырынча сабактар тууралуу айтуу эртелик кылабы?
И теперь один из главных приоритетов для Украины это сохранение территориальной целостности своего государства.
Азыр Украина үчүн эң башкы приоритет өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн учурдагы чек араларында сактоо. Крымдын аннексияланышын Украина тааныбайт. Крымды оккупацияланган аймак катары карайт. Бизге эми алдыда өтө олуттуу жана чалкеш укуктук проблемаларды чечүүгө туура келет. Биздин жарандардын укугун коргоо, Крымдагы аскер кызматчылардын тагдырынан тартып мүлк, деңиздеги чек арабыз, шельф маселелерине чейин. Башкача айтканда, бул кризис натыйжасында чыккан жана азырынча жооптору жок бир катар татаал маселелер күтүп турат. Андыктан азыр бизге сабактар тууралуу айтуу эртелик кылат. Украина Крымды жакынкы убакта кайра кайтарып алат деп үмүттөнүү байоолук болмок. Бирок Орусияда менимче арты жакшы эмес жана өзүн эл аралык коомчулуктун басымдуу бөлүгү менен каршы койгон кырдаалга алып келген ката кетирди. Орусиядагы ички саясий кырдаалда кардиналды өзгөрдү. Крым кризисинин жыйынтыгы постсоветтик мейкиндиктеги кырдаалды өзгөртүп кесепеттери Украина, Орусия үчүн эле эмес, постсоветтик мейкиндик, эл аралык мамилелер системасы үчүн да болжоого мүмкүн эмес болушу мүмкүн. Сабакты мындан Украина эле эмес, эл аралык коомчулук, көптөгөн постсоветтик өлкөлөр да алышы керек.
Не только для Украины, России, но для постсоветского пространства, а также для системы международных отношений.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенко. Эл аралык мамиле демекчи Украина Крымдын аннексиясынан улам КМШнын курамынан чыгарын жарыяласа, дүйнөнүн ири державалары мындан ары Орусияны кошуп чоң 8 форматында жыйын кура албасын. Атүгүл Орусия бул топтон чыгарылуусу мүмкүндүгүн ачыкташты. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн Крым аннексиясындагы аргументтер күрөшүн, анын сабагы менен жыйынтыгын сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Кошумчалай кетели, Орусия парламентинин жогорку палатасы, Федерация кеңеши Крымды Орусиянын аймагы катары тааныган келишимди жактырды. Анын артынан эле президент Путин Крымды Орусияга кошуп алуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ал эми Украинанын премьер-министри Яценюк Брюссельде Европа биримдиги менен саясий кызматташуу келишимине кол койду.
Азаттыктын кадырман угармандары, ушуну менен кечки программабызды аяктайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Амирбек Азамов алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.